Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко выступил со штогодовым посланием до белорусского народа и парламенту. И он заявил, что не собирается терпеть понукание Захаду и не боится, что европейцы долучатся до экономичных санкций у США супраць белорусских компаний. 188 место со 195 заняла Беларусь у индексе свободы слова за 2007 год. Рейтинг складенный американским доследчим центром Freedom House. У Витебску з'явится памятная дошка у гонор Василя Быкова. Гэта да іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навинов.
У Праскай студыі навінаў Алена Строва сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый мае намер стварыць спецыяльны орган для ажыццяўлення харчовай дапамогі ў звязку з рэзкім ростам усесветных коштаў на прадукты. Пра гэта заявіў генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун пасля сустрэчы з кіраўнікамі Усесветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду. У часе прэсавай канферэнцыі было паведамлена, што усесветная харчовая праграма мае істотны недахоп у фінансаванні. Як поведомило войсковое керавництво НАТО, у Афганистане сотни британских и американских морских пехотинцев почали головную операцию в паўднёвай провинции Гельмент, якую контролює Талибан и на якой знаходятся найбуйнейшие плантации апийного маку. Европейский звяз мае намер сёння подписать дамову о больш близких дачыненнях Сербии. Представник славянского президентства Еўразвяза заявил, что подписание дамовы может отбыться после сустрэчы министра замежных справ Еўразвязу, якая отбывается сёння у Люксембургу. У Багдаде сёння працягваліся баі паміж амерыканскімі войскамі і сіламі радыкальнага лідару шыіта Ас-Садра. Вайсковае кіраўніцтва паведамляе пра найменей 28 загіблых баевіках. Россия выступила с серией гучных заяв на адрес Грузии. У приватности Министерство обороны обвиноватило Тбилиси в провокациях супраць российских миротворцев. У звязку с гэтым у зоне грузино-абхазского конфликта выставлены 15 додатковых постов. У Китая 17 человек осуджены до разных терминов тюремного покарання от 3 года до пожитевого зняволення за удел у красавицких демонстрациях у столице Тибета Лхасе. Сирийский ядерный реактор, разбуранный в часе израильского бомбования летось у вересне, что год мог бы выраблять плутоний для одной ці двух атомных бомбов. Гэта были новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Скаргу у справе Александра Казуліна прынялі да разгляду ў камітэце правоў чалавека ААН. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў былы адвакат Казуліна Ігар Рынкевіч. Скарга прынятая і зарэгістраваная пад нумарам 1773 за 2008 год. Хутка яе тэкст з іншымі дакументамі будзе накіраваны ва ўрад Беларусі і цягам 6 месяцаў адтуль павінны адказаць. Потым адбудзецца разгляд скаргі ў камітэце правоў чалавека ААН. Не выключана, што беларускі бок увогуле ААН не адкажа, але гэта не паўплывае на вынік. Справа Казуліна ў ААН атрымае міжнародную трыбуну, заявіў Ігар Рынкевіч. Нагадаю, гаворка ідзе пра скаргу на прысуд Александру Казуліну, вынесены маскоўскім судом Менску. Паводле гэтага прысуда экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі быў асуджаны на 5,5 гадоў зняволення нібыта за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Ужо болей як 2 гады Александр Казулін знаходзіцца за кратамі. З сярэдзіны 90-х гадоў у ААН былі разгледжаны болей за 10 скаргаў грамадзянаў Беларусі на парушэнне іх правоў. Беларускія ўлады звароты ААН аб пераглядзе тых справаў ігнаруюць. Сёння Александр Лукашенко выступіў з пасланнем да нацыянальнага сходу. Сярод іншага ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукання Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. Лукашенко таксама заявіў, што мае інфармацыю аб карумпаванасці 15 найвышэйшых чыноўнікаў і што хутка ён запросіць іх да сябе ў кабінет, расказвае Валер Каліноўскі.
Виступ Олександра Лукашенки довжився 3 години. Найбільш емоційним він був, коли промовця відхилявся від написаного тексту. У приватності, коли казав об потребуваннях країн Заходу визволити з тюрми політв'язня Олександра Казуліна.
Зробили його великим політзаключеним. Святого нет в этом человеке ничего. У него была возможность, 5 воспользовались политзаключенных, 6 отказался. Ему, видите ли, момент не наступил, понимаете? Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Гэтыя словы по телебачанні чула дачка Александра Казуліна Юлія.
Самое ужасное, что я услышала, это то, что моего отца назвали вшивым оппозиционером, а во-вторых, то, что сказали, что у него нет ничего святого. Конечно, это очень тяжело слышать от человека, у которого, наверное, точно нет ничего святого.
Дачка политвязня Юлия Казулина зазначила, что вызволение ей батьку пропоновали только в выпадку, коли он покине Беларусь, от чего той отмовился, бо не лечит себе виноватым. Былый адвокат Александра Казулина, правооборонца Игор Рынкевич, так само звернул увагу, перш за все, на гэтые словы керовника Беларуси.
Это застанется на сумлении Александра Лукашенко, який вельми добра ведае, на яких умовах професору Казуліну пропановувалася свабода. Такі речі треба було б у цивілізованій країні притягувати до судової адказності за зневагу.
Один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінцук Вячорка, оцінюючи послання в цілому, зазначив, яно свідчить про те, що ніяких економічних і політичних адлігав не буде, що підводиться риса під побудовою мусолініївської корпоративної держави з 4 слупами – молодєва, жаночая, профсоюзна організація і опошній слуп – організація «Білая Русь», якою у президентському виступі було нададено шмат уваги. Сам Александр Лукашенко при гэтым шмат критиковал Беларусь за бюрократизм и празмерные материальные потребования. При гэтым ён заявил, что сам у гэтую партию не збирается, бо николи не выходил з іншей партии КПСС. Однако ностальгия по часах Советского Союза не заминала Александру Лукашенко активно выступить с подтримкой суверенитету Беларуси.
Сегодня суверенная Беларусь состоялась. Создан прочный фундамент, который позволяет энергично и эффективно развиваться по всем направлениям.
Политолог Александр Лагвинец, оценивающий эти заявы, зазначил Радио Свобода.
В данном случае есть подмена понятия. Александр Лукашенко это осмеливает свой уластный суверенитет над Беларусью, над белорусским народом, суверенитетом Беларуси. Суверенитет Беларуси может быть гарантован только демократично выказанной волей белорусского народа, а не прихомотью керовника, який не може виграти, уже не встані виграти демократичні вибори з нормальної, повноправної, відкритої інформаційної кампанії.
Зазначив політолог Олесь Лагвінець. Серед іншого, Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що не збирається терпіти понуканнів від Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроти білоруських компаній. І він запевнив, що польським уладам не вдасться розколоти монолітне білоруське громадство картами поляка. Підтримав свої заходи, накеровані на скасування системи льготов і побудову атомної електростанції. Спадар Лукашенко виказався так само на користь антиалкогольної кампанії і підвищення пенсійного зросту і заявив, що в Раду не вдасться утримати ціни на харчі.
Розказував Валер Каліновський. Після того, як Олександр Лукашенко покинув Дому Раду, журналісти отримали можливість задати питання депутатам Національного Сходу. Откази некоторих удільників посідження записав наш кореспондент Владимир Глот.
Намеснік старшині комісії палати представників Сергій Костян каже, що сьогодні він переконався, жыхарам Беларусі треба працювати ще лепш.
Президент сказав, що ми повинні будувати нову Беларусь, яка з'являється мостом, каб не опинутися під мостом. Ось гэта з усього послання мені вельми запало в душу, бо гэта вельми так. Коли ми нейде спынімся на нечым, то саправды ми опинимся под мостом. А коли будем по-новому все працавать и все будавать по-новому, то гэты мост вельми будет надолго и вельми моцный.
Спадара Костяна подтримливая и старшиня комиссии палаты представников Юры Кулаковски.
В первой части он охарактеризовал цель.
У першій частці ён ахарактарызаваў мэту працы ўсяго дзяржаўнага апарату. Гэта дабрабыт нашых людзей. А ў другой частцы назваў сродкі для дасягнення мэты. І такая палітыка, такі падыход у нас застаюцца стабільнымі. Ад гэтага і дзяржава ў нас стабільная. Таму прэзідэнт заўжды будуе свае выступы сацыяльна скіраванымі на тое, што дабрабыт людзей – гэта нашая мэта.
Получыць людзей – гэта наша цэль.
На стабільнасці ў Беларусі акцэнтуе ўвагу і намеснік старшыні парламенцкай камісіі Іван Мычко. Камісія, ў якой ён працуе, займаецца грашова-крэдытнай палітыкай і банкаўскай дзейнасцю.
Было сказана о павелічэнні заробкаў.
Было сказана пра павелічэнне заробкаў. Часта можна пачуць, што ў нас рост заробкаў ідзе большымі тэмпамі, чым развіццё вытворчасці. Але эканоміка, жыццё гэта абвяргаюць. Насамрэч ідзе аднолькавымі тэмпамі і развіццё вытворчасці, і заробкаў.
Развіццё производства і заробная плата.
Чалец Савету Рэспублікі, старшыня Белтэля радыёкампаніі Александр Зімовскі кажа, што вылучыў для сябе ў сённяшнім пасланні тэму міжнародных дачыненняў.
Это там, дзе шла ацэнка состояння нашых міжнародных адносін, то есть по-прежнему говорится об открытости и готовности к диалогу. Ну, наверное, впервые прозвучало там какие-то тайные ходы, которые способствуют или не способствуют этому диалогу, а также претензии сторон были озвучены на столь высоком уровне в прямом эфире. Я думаю, что для людей это будет полезно.
Цікаўлюся ў спадара Зімовскага, як ён успрымае крытыку з вуснаў кіраўніка дзяржавы на адрас беларускіх тэлевізійных каналаў.
Крытыка прэзідэнта была во многом справедлівай, потому что, к сожалению, беларускія каналы, они не могуць выдержаць баланс между рейтингом, за который все СМИ борются, да, і репутацией. Вот Белтэлерадыёкампанія больше уделяет внимание репутации, а кто-то больше рейтингам. Президент это заметил, я так понял, что не он один это заметил.
Гаварыў член Савету Рэспублікі, старшыня Белтэля радыёкампаніі Александр Зімоўскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. У нашым пасёлку, там, дзе былі старыя могілкі, цяпер завод. А на месцы габрэйскага пагосту адзін чалавек шмат гадоў сеяў збожжа. Нядаўна і сам аддаў Богу душу. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Менску ў сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя аналітычнага агляду «Парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе». Яго аўтары прыйшлі да высновы, што сітуацыя з правамі чалавека ў краіне год ад году пагаршаецца. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Гэта юбілейны 10-й па ліку агляд парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Як твердзяць праваабаронцы, год ад году колькасць старонак у ім павялічваецца. Давялося нават далучаць да кнігі табліцу, у якой зафіксаваны факты адміністрацыйнага пераследу грамадзянаў у звязку з грамадскай і палітычнай дзейнасцю. Усяго такіх фактаў 612. Гэта затрыманні, арышты і штрафы. Аднак паводле праваабаронцаў, ужо ад пачатку гэтага году у спісе адміністрацыйна затрыманых і асуджаных больш за 300 асобаў. Падсумоўваючы вынікі 2007 году, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі сказаў:
«Мы, на жаль, констатуем чарговы раз, што грамадскія і палітычныя правы ў нашай краіне не сціскаюцца, як шагрэнівая скура. Гэта ёсць лагічнае развіццё таталітарнага рэжыма ў Беларусі, для якога правы чалавека з'яўляюцца рэчу варожай, несумяшальнай з ягоным існаваннем. Таму гэты масіраваны наступ на грамадскія і палітычныя правы ў нашай краіне працягваецца».
Паводле спадара Бяляцкага, 2007 год быў адметны працэсамі за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый і прэвентыўнымі масавымі затрыманнямі прадстаўнікоў апазіцыі па ўсёй краіне, а таксама далучэннем медычнай псіхіятрыі да барацьбы з палітычнымі апанентамі. Якраз сёння ў сваім пасланні Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне з палітвязнямі ў Беларусі закрытае. На гэта Алесь Бяляцкі сказаў:
«Можа быць, для яго яно вырашана і для яго яно закрытае, але для беларускіх праваабаронцаў і врэшце для ўсіх людзей, якія адслежваюць сітуацыю, гэта пытанне абсалютна не закрыта. Каб закрыць гэтае пытанне, яму па-першае, што трэба было б зрабіць, это выпусціць трох палітычных зняволеных, Александра Казуліна, і двух новаспечаных палітычных зняволеных, якіх мы атрымалі вось у сакавіку, у красавіку гэтага года. Гэта Андрей Кім і гэта Сергей Прасюкевіч».
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч сказаў, што крымінальны пераслед у мінулым годзе быў вялікі, хоць не было ні выбараў, ні рэферэндумаў. Сітуацыя пагаршаецца повышается по всех показниках.
Руховик репрессий, одно еще раскрутившийся, и он уже не спиняется. Потребны сейчас новые некие охвяры. И то, что влады там демонструют потом некие там отлиги, кого-то там отпускают. Вот мы натурально такую же самую ситуацию бачили в этом годе, как и в минулом. А ситуация в минулом годе и в этом годе показывает, что при этом режим сам не изменяется. Довольно жесткий авторитарный режим, который контролирует громадство, который звузил вот эти межи свободы уже до немогчимого. Вельми мощное обмежевание свободы.
Подчас презентации выступили правооборонцы и некоторые герои огляду. Сярод их Змитер Федорук.
Без правооборонной деятельности, без отсочивания ситуации в Беларуси, про порушение наших прав, про порушение простых громадян, так само и демократичных активистов, безумовно, ситуация в Беларуси была бы, певно, еще более складанейшая, еще более горшая, бо мало бы кто в свете саправды ведал про то, что отбывается в нашей стране.
Сьогодні у Мінську у сядзібі БНФ відбулася презентація аналітичного огляду порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко виступив за штогодовим посланням до білоруського народу і парламенту. І він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до економічних санкцій в США супроти білоруських компаній. 188 місце зі 195 зайняла Білорусь у індексі свободи слова за 2007 год. Рейтинг складений американським центром Freedom House. У Віцебську з'явиться пам'ятна дошка у гонор Василя Бикова. У світі протягують обмірковувати кібератаку на веб-сайт білоруської служби Радіо Свобода. Оглядальники BBC називають масштаби атаки безпрецедентними. Американського адвоката Емануїла Зельцера з психіатричного шпиталя вернули у ізолятор КДБ. Активісти товариства «Ахови помніків історії і культури» і активісти молоді БНФ зібралися сьогодні о 18-й годині у парку ім'я Янки Купали. Мета сходу – протест супроти переносу помніку Максиму Богдановичу. Удільники акції пройшли до місця, де раніше стояв помнік Богдановичу для оперного театру. Там їх зустріли супрацовники ОМОНу і Служби безпеки. За ходом акції сочила наша кореспондентка Любов Луньова.
Каля помніку Максиму Богдановичу собралося некалькі десятків чоловік. Справа у тим, що на гэтым месцы, дзе літаральна некалькі дзён таму быў помнік паэту, цяпер вялізны катлаван. Адзін юнак спусціўся туды і склаў там кветкі. Яшчэ некалькі десятков кветак моладзь замацавала на плоце, якім абкружылі гэты катлаван. Прагучалі вершы Максима Богдановича. Сергей Патаранскі, апрануты ў доўгае паліто, чытаў вершы Максима Богдановича, гучала дуда. Моладзевыя актывісты, а таксама сябры таварыства аховы помнікаў чыталі вершы, яны спявалі песні, якія былі напісаны кампазітарамі на словы паэта. Зараз вы чуеце гукі дуды, весь час працягваецца канцэрт, і міліцыянты нікога яшчэ не затрымалі, яны таксама назіраюць за гэтай імпрэзай. Папярэджаны толькі Франак Вячорка аб тым, каб ён не парушаў грамадскі парадак. Але Франак паведаміў, што не ён арганізатар гэтай акцыі, а гэта беларуская інтэлігенцыя, беларуская грамадскасць, якая пратэстуе супраць незаконнага пераносу помніка паэту. Паэту, які быў сімвалам адраджэння 80-х-90-х гадоў Беларусі.
Про акцію протесту супроти переносу помніка Максиму Богдановичу розказувала Любов Луньова. Американського адвоката Емануїла Зельцера з психіатричного шпиталя вернули у ізолятор КДБ. Брат арештованого заявляє, що на твари Зельцера зауважені сліди гвалту. Що відомо про здоров'я американського в'язня, розказує Олег Грузділович.
Днями з Емануілом Зельцером зустрілася супрацовниця амбасади США Керолайн Севіч. Гэта була друга зустріча з представником амбасади з моменту арешту Емануіла Зельцера 12 сакавіка у Мінському аеропорті. Вось што спадарання Керолайн Севіч повідомила Радіо Свобода про стан здоров'я Емануіла Зельцера.
Спадар Зельцер виглядав значно більш слабим і знясіленим, чим 27 сакавіка, коли супрацовнику консульської служби удалося його навідати попередній раз. Ми вельми занепокоєні станом ягонага здоров'я і умовами утримання.
Паводле спадара Нісевіч, пасля сустрэчі Дзярждэпартамент ЗША звернувся до беларускаго боку з заклікам тэрмінова вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманітарных прычын. Адказу на гэты зварот дагэтуль няма, паведаміла Кэралайн Сэвідж. Сустрэча адбылася ў ізалятары КДБ, удакладніла супрацоўніца амбасады ЗША. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа пра крытычны стан здароўя свайго брата Эммануіла, а таксама пра ўжыванне супраць яго гвалту.
То, што ў крытычным стане, это мне сказалі. Што ён патраціў палавіну веса, што ён хадзіць не можа, што ён разговаривае очень тяжело, очень слаб і што ёсць сляды насілля на галаве.
Марк Зельцер не знаёмы з вынікамі абследавання, дзеля якога ягонага брата на 10 дзён змяшчалі ў псіхіятрычны шпіталь. Мне вядома толькі, што там ён адмовіўся ад ежы, ад лекаў і ад здачы аналізаў. Пасля шпіталя яго вярнулі ў ізалятар КДБ, але ў горшую камеру, без асобнай прыбіральні, паведаміў Марк Зельцер. Ён лічыць гэта пакаранне брата за ягоную пазіцыю адносна абвінавачання. У КДБ Беларусі не каментуюць звестак пра Эммануіла Зельцера. Пакуль ідзе расследаванне без каментароў, кажа супрацоўнік службы сувязі з грамадскасцю Валер Надтачаеў. Раней КДБ пацвердзіў, што Эммануіл Зельцер абвінавачаны ў падробцы дакументаў. 28 красавіка Марк Зельцер накіраваў у прокуратуру Беларусі і ў адміністрацыю прэзідэнта лісты, у якіх выклаў уласны погляд на ролю Бориса Березовскага ў справе свайго брата. Марк Зельцер не выключае, што Борис Березовскі зацікаўлены ў тым, каб Эммануіл Зельцер ніколі не выйшаў з турмы жывым. Нагадаем, Эммануіл Зельцер быў адвакатам грузінскага бізнесоўца Бадры Патракацашвілі, які памёр у Лондоне. У Менск Эммануіл Зельцер прыляцеў нібыта па справах спадчыны грузінскага алігарха, на якую прэтэндуюць розныя асобы.
Новыя падрабязнасці справы амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера падаваў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе юрыст царквы «Новае жыццё», кіраўнік новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення» Сергій Луканін. У нашым апытанні людзі адкажуць, што для іх значыць «Свабода сумлення». У доследах пра замежнікаў, якія працуюць у Беларусі. У гонар 100-гадовага юбілею Міжнароднай федэрацыі хакею удзельнікі чэмпіянату свету ў Канадзе адзін з матчаў згуляюць у рэтраформе. Ад такой ідэі адмовілася толькі зборная Беларусі, якая на пачатку 90-х гадоў шлях у хакейную эліту пачынала пад гістарычнай пагоняй. У афіцыйным тлумачэнні Федэрацыі хакею Беларусі гаворыцца пра немагчымасць такога кроку. Маўляў, да атрымання незалежнасці ў 91-м годзе Беларусь не выступала самастойнай камандай, паведамляе Ігар Карней.
Згодна з інфармацыяй Міжнароднай федэрацыі хакея, абсалютная бальшыня ўдзельнікаў фінальнай часткі чэмпіянату свету ў Канадзе з энтузіязмам адгукнулася на ініцыятыву адзначыць такім чынам юбілей федэрацыі. Гаспадары чэмпіянату ў адным з матчаў выйдуць на лёд у форме 1976 году ў гонар перамогі ў першым розыгрышы Кубку Канады. Іхныя геаграфічныя суседзі, амерыканцы, нагадаюць пра свой трыумф на Алімпіядзе 60-го году. Дзейныя алімпійскія чэмпіёны, шведы, згуляюць у шведрах залатога для іх чэмпіянату свету 1957-го. Зборная Латвіі абрала варыянт формы, у якой латышы перад савецкай акупацыяй стартавалі на Алімпіядзе 36-го году. Каманда Расіі выйдзе ў шведрах зборнай СССР 1956-го году, калі тая дэбютавала на Алімпіядзе і выйграла золата. На інтэрнэт-сайце Міжнароднай федэрацыі хакею размешчаныя выявы рэтраформы ўсіх удзельнікаў чэмпіянату, апроч зборнай Беларусі. У офісе Беларускай федэрацыі хакею пацвердзілі, што атрымлівалі запыт з Міжнароднай федэрацыі, а немагчымасць далучыцца да рэтракампаніі патлумачылі тым, што беларуская зборная не мела нацыянальнай каманды да атрымання незалежнасці ў 1991-м. Але шмат хто сыходзіцца ў думцы, што пытанне са спартовага перайшло ў палітычнае. Аляксандр Лукашэнка ў сярэдзіне 90-х асабіста ініцыяваў адмову ад гістарычных сімваляў. За выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Беларусі сёння прыцягваюць да судовай адказнасці. Ад 1993 году і цягам наступных 8 гадоў віцэ-прэзідэнтам Федэрацыі хакею Беларусі быў Уладзімір Берашкоў. Ён кажа, што калі ўсе зборныя знайшлі магчымасць згадаць пра выбітныя старонкі і гісторыю свайго хакею, то пры моцным жаданні гэта магла зрабіць і Беларусь.
Мы начыналі з 95-м году в форме пагоня, государственны герб страны, который красавался на груді зборнай. С этим гербом мы выиграли 3 турніра, в том числе попали в группу Б. И в группу Б в 96-м году у нас уже была новая форма с надписью «Беларусь» латинскими буквами. Интересно было бы увидеть команду в ретро-форме. Хотя эта история не такая уже длинная. Скажем, не в 36-й год, а всего лишь 93-й.
Шматгадовый капитан сборной Беларуси узору початку 90-х Александр Андреевский каже, что история белорусского хоккея зусім короткая у параўнанні з іншими хоккейными державами. Однако гонориться першими поспехами, якія супали с тагачасной символикой, варто.
Все-таки вспомнить, у нас была погоня, потом мы вернули к старому гербу и сейчас герб. По большому счету у нас выбирать-то нечего. Погоня была в 95-м году в Болгарии. Группа Б, но это еще не элита. В элиту уже выходили, Беларусь был написан. Если взять Латвия, но у них когда-то было свое. Вот они решили в таком сыграть. Только Латвия республика, она особняком стоит, Латвия, Литва, Эстония.
Гаварыў шматгадовы капітан зборнай Беларусі ў пачатку 90-х Александр Андрэеўскі. Хакейны чэмпіянат свету пройдзе ў Канадзе з 2 да 18 траўня. На папярэднім этапе спаборніцтва 7 траўня беларуская зборная згуляе з супернікамі, якія апране рэтраформу. Гэта будзе каманда Францыі. Беларусь усе гульні правядзе ў форме з цяперашнім дзяржаўным гербам. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Чарнобыльскі шлях у гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС, які адбыўся ў Менску, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Ходят по Минску и кричат «Чернобыльский шлях», их там обижают. Да, в Минске и нечего ходить с Чернобыльским шляхом. Это шлях против власти, против президента. Да если вы хотите так поплакать, едьте, пожалуйста, а потерпевший один из Гомельской области районов. Вы посмотрите, Лукашенко объехал по этим бедным, понимаешь, потерпелым районам. Вот это Чернобыльский шлях.
Выказывание комментует наместник лидера руху за свободу Юрась Губаревич.
Натурально это протест супраць той политики, якую проводить и Лукашенко, и его урад. В том лику политики, якая проводится на загруженных территориях, это выращивание продуктов, это на новое заселение этих территорий. Все это идея не на корысть, ни здоровью нации, ни некому экономичному развитию Беларуси. Ехать у загруженной территории раз на год, ритуально, как это робит Лукашенко, это не есть вырашением этих проблем. Это хучей за все праца для нейкой показухи.
Визит Александра Лукашенко у регионы Беларуси, потерпелые от аварии на ЧАЭС, еще одна тема выказывания слухачев свободы.
Лукашенко ездил в Хойники и там сказал так, чтобы на Минск и в Гомель не ехали. Там нечего вам робить. А работали только в этом колхозе, в этой радиации. А чего же он своих сынов не селить, чтобы они там навоз возили?
Наступное телефонование из нагоды будовництва Беларуси атомной электростанции.
Александр Никифорович Лапицкий. Считаю, что надо построить безопасную атомную электростанцию. Не согласен с Александром Лукашенко, что граждане Беларуси, выступающие против строительства атомной электростанции, являются врагами народа.
Нам очень необходимо, чтобы была атомная электростанция. Очень. Потому что пройдет еще несколько времени, и на наше население ляжет огромным бременем скупка в России энергетиков.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш знастовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Званкі на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-0293-912224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
У газеце «Республіка» знік слоган «Девіз» Кастуся Каліновскага слова «Не народ для ўрада, а ўрад для народа». Тады ў цяперашніх нашых рэаліях гэтаму выданню можна параіць такі девіз «Народ для ўрада, а ўрад для аднаго чалавека». Вядома ж якога.
Вот я держу в руках этикетку «Сыра Купаловский». Я понимаю название улицы имени Янки Купалы, но не то, что ты ящи. Хочу почуть комментарий от двух союзов письменников белорусских.
Прокаментовать гэтае пытанне сябра Саюзу пісьменнікаў Беларусі, рэдактар часопіса «Полымя» Мікола Мятліцкі адмовіўся і папрасіў звяртацца непасрэдна да яго. Тэлефон у Менску 284-80-12. Намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч выказваўся на гэтую тэму. Падаем ягоны каментар.
Мне здаецца недарэчным тое, што зараз працягваюць рабіць кілбасу савецкую, дапрыклад, альбо назвы ўсе гэтыя рускія, маскоўскія ды іншыя. Няўжо ў нас свайго няма? Можа быць, і сапраўды вот тое, што робіцца там пад Кобысю, гэта смешна, але ў любым выпадку людзі неяк пачынаюць арыентавацца на сваё, а не на суседскае.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Строва, сёння ў Беларусі ў свеце. У сваім штогадовым пасланні да беларускага народу і парламенту Александр Лукашэнка выказаўся за неабходнасць больш жорсткага кантролю над даходамі прафесійных апазіцыянераў, якія, паводле ягоных словаў, жывуць за кошт сродкаў замежнага паходжання. Ён таксама заявіў, што не збіраецца цярпець панукання Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцый ЗША супраць беларускіх кампаній. Адзін з 17 загінулых у часе учорашняй катастрофы украінскага гелікоптара Мі-8 у Чорным моры з'яўляецца беларускім грамадзянінам. Пра гэта паведаміла прэсавая служба украінскага міністэрства па надзвычайнай сітуацыі. На месцы здарэння працуюць вадалазы. Беларусь заняла адно з апошніх 188 месца ў індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Як вынікае са штогадовай справаздачы арганізацыі, свабода прэсы летась у свеце жорстка абмяжоўвалася. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. Як і прапаноўвала раней Віцебская абласная рада ТБМ, шыльда будзе размешчана на будынку мастацкай вучэльні, дзе пры канцы 30-х гадоў вучыўся Васіль Быкаў. Амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вярнулі ў ізалятар КДБ з псіхіятрычнага шпіталя. Брат арыштаванага заяўляе, што на твары Зельцера заўважаныя сляды гвалту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацый мае намер стварыць спецыяльны орган для ажыццяўлення харчовай дапамогі ў звязку з рэзкім ростам усясветных коштаў на прадукты. Пра гэта заявіў генеральны сакратар АН Пан Гімун. Паводле інфармацыі аўстрыйскай паліцыі, аналіз ДНК пацвердзіў прызнанне 73-гадовага грамадзяніна Аўстрыі Йозефа Фрыцля пра тое, што ён з'яўляецца бацькам 7 дзяцей сваёй уласнай дачкі, якую 24 гады утрымліваў у склепе. Еўрапейскі звяз мае намер сёння падпісаць дамову аб больш блізкіх дачыненнях Сербіі. Прадстаўнік славенскага прэзідэнцтва Еўразвязу заявіў, што падпісанне дамовы можа адбыцца пасля сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу, якая праходзіць у Люксембургу. У Багдадзе сёння працягваліся баі паміж амерыканскімі войскамі і сіламі радыкальнага лідару шыіта Ас-Садра. Вайсковае кіраўніцтва паведамляе пра найменей 28 загінулых баевіках. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя з беларускім батлейнікам і дударом Алесем Ласём гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Кожне тиждень на веб-сайті «Свободи» відбуваються онлайн-конференції з політиками, політологами, діячами культури і мистецтва. Ім'я наступного удільника конференції стане відоме незабаві. Сачеться за ефіром і за сайтом свобода.org. А зараз на черзі поштова скринка 111. Агляд листов на свободу подрихтував і вяде Валентин Жданко.
Значная частка нашай пошты ў гэтыя красавіцкія дні прысвечана чарнобыльскай тэме. Слухачы згадваюць падзеі красавіка 1986 году, разважаюць пра новую экалагічную небяспеку, якую можа прынесці будаўніцтва атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцка району лічыць праект беларускай АЭС памылковым. Слухач піша: «Гэта чарговая авантура дачаснага рэжыму, які імкнецца як мага даўжэй працягнуць сваё панаванне. А ў выніку зацягне Беларусь не толькі ў газавую, але і ў атамную пятлю, бо будаваць разлічваюць за чужыя грошы. Расія нібыта дае крэдыт. І паліва для АЭС мяркуецца таксама з чужой ласкі. Атамная энергетыка, як зрэшты і газавая, і нафтавая, вядзе людзей не ў перспектыўную будучыню, а ў энергетычны тупік, бо выкарыстоўваюць яе так, каб жыць у камфорце сёння, а заўтра хоць патоп. Патрэбна не сённяшняе безаглядное марнатраўства неўзнаўляльных крыніц энергіі, а стварэнне ўмоў, якія б дазволілі жыць за кошт энергіі ветру, сонца, вады, расліннага свету, біямасы. Як адзін з прыкладаў, пабудова фермерскіх сялянскіх гаспадарак па 3-4 сумесна, дзе будзе наладжана якасная і танная вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі. Яны пазбавяць Беларусь ад згубных жывёлагадоўчых комплексаў, а таксама створаць станоўчую дэмаграфічную сітуацыю на Беларусі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Якімі б дробнымі не былі сялянскія гаспадаркі, за кошт толькі экалагічна чыстых крыніц энергіі яны сёння існаваць не могуць. Наўрад ці магчыма заахвоціць селяніна да працы на зямлі перспектывай хадзіць законным плугам ці малаціць збожжа цэпам, як гэта рабілі на пачатку мінулага стагоддзя. Вядома, тады сельскагаспадарчая вытворчасць была ўзорна экалагічнай, без мінеральных угнаенняў, ядахімікатаў і шкодных выкідаў ад рухавікоў. Але цяжка ўявіць, што сучасныя сяляне пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай станцыі і кароткі ліст Мікалая Тура з Валожынскага району. Слухач піша: «Усё ж трэба прызнаць, што тут улада мае рацыю. Без электраэнергіі не абыдзешся, а ад АЭС не адгародзешся. Усё роўна Беларусь з усіх бакоў атачаюць атамныя станцыі суседніх дзяржаў. Тут галоўнае пытанне – хто будзе будаваць беларускую АЭС, па якім праекце? Лічу, што мы павінны катэгарычна адмовіцца ад расійскіх прапаноў. Якая якасць расійскіх рэактараў, мы ўсе добра ведаем на прыкладзе Чарнобыля. Да таго ж, не варта ў пастаўках паліва цалкам залежыць ад адной крыніцы. Беларусь у гэтым ужо не раз пераконвалася за апошнія гады на прыкладзе расійскіх газу і нафты». Гэта клічыць Мікалай Тур з Валожынскага району. Наступны ліст пра лёс чарнобыльскіх ліквідатараў, тых людзей, якіх увесну 86 году праз ваенкаматы прымусова накіроўвалі ў радыяцыйную зону. Сярод дзясяткаў тысяч ліквідатараў быў і Віктар Буто з Менску, на той час навучэнец курсаў вадзіцеляў тралейбусаў, а сёння інвалід, які дзесяцігоддзямі дамагаецца кампенсацыю за страчанае здароўе. Фрагмент з ягонага ліста. 22 ліпеня 86 году савецкі райвенкамат Менску прымусова выправіў мяне на працу ў 30-кіламетровую заражаную радыяцыяй чарнобыльскую зону, зону эвакуацыі людзей. Маёй згоды не пыталі. Я на той час не меў ні сям'і, ні дзяцей, жыў у інтэрнаце, а заробкам мне была невялікая стыпендыя курсанта. Лічу, што адным гэтым тады былі парушаны многія мае канстытуцыйныя правы. Ужо больш як 13 гадоў я звяртаюся са сваімі просьбамі ў рэзідэнцыю прэзідэнта Беларусі, і больш як 21 год у многія дзяржаўныя ўстановы спачатку Савецкага Саюзу, а потым Рэспублікі Беларусь і замежных арганізацый, каб мне аказалі дапамогу і абаранілі ад беззаконня, ад чыноўнікаў, якія адабралі ў мяне канстытуцыйныя правы і свабоды. Але мае заявы і скаргі пераадрасоўваюцца тым, на каго я скарджуся, альбо мне даюць фармальныя адпіскі. Абуральна, што гэтак абыходзіцца з ліквідатарамі людзі, якія самі не паспыталі на сабе тых жахаў, якія давялося перажыць нам, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Буто з Менску. Сапраўды, тады ўвесну і ўлетку 86-га ваенкаматы выклікалі нібыта на вайсковыя зборы тысячы маладых мужчын, якіх накіроўвалі на працу ў зону. Пры гэтым людзям, як правіла, не тлумачылі верагодныя наступствы, якія чакаюць іх у блізкай будучыні. Многія ехалі ў зону і добраахвотна, шчыра спачуваючы пацярпелым, імкнучыся дапамагчы. Большасць тых людзей сёння – пацыенты клінік радыяцыйнай медыцыны, а многіх ужо няма сярод жывых.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
У праваслаўных вернікаў гэтыя дні завяршаецца велікодны пост. Каталікі сёлета адсвяткавалі Вялікдзень значна раней. Наша слухачка Марія Ілероменка чарговы раз звяртае ўвагу на тое, што хрысціяне розных канфесіяў адны і тыя ж святы адзначаюць у розны час. І напіша. Такая сітуацыя абсурдная. Атрымліваецца, у адных вялікі пакаянны пост, а другія даўно разгавеліся. Адны святкуюць і весяляцца, а іншыя ў глыбокім смутку ад пакутаў Хрыста. Дзе ж праўда, каму верыць? Каб шукаць і знаходзіць праўду, чалавеку трэба, каб няпраўда зачапіла за жывое. Вось нядаўна перад усім светам адбывалася трагедыя сям'і Казуліных. Дзе ж ваша літасць, людзі? Тая літасць, да якой заклікае Гасподь. Што за небяспечны злачынца Казулін, што яго трэба трымаць у няволі і пасля смерці жонкі, калі маладзенькія дочкі засталіся адразу і без бацькі, і без маці? Сам Казулін адчувае падтрымку людзей і стаў перад імі на калені, але трэба станавіцца на калені найперш перад Богам. Вось цяпер знайшліся людзі, якія абвесцілі галадоўку, патрабуючы вызвалення Казуліна. У гэтым сваім патрабаванні яны спадзяюцца на разважлівасць і справядлівасць аднаго чалавека. Але сапраўдная наша мудрасць толькі ў звароце па дапамогу да Бога, напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Яроменка з Менску. Ужо не адно стагоддзя хрысціяне розных канфесій адзначаюць адны і тыя ж святы ў розныя дні, паколькі кіруюцца рознымі календарамі. Абсурднасць такой сітуацыі асабліва відавочная ў такіх краінах, як Беларусь, дзе найбольшая хрысціянская абшчына жыве паводле аднаго календара, а дзяржава ды іншыя хрысціянскія канфесіі паводле другога. Застаецца спадзявацца, спадарня Роменка, што рана ці позна знойдзецца сярод рэлігійных дзеячоў вялікі рэфарматар, які здолее пераканаць усіх хрысціянаў у тым, што для большасці і так відавочна. Пра стаўленне беларусаў да сваіх памерлых продкаў разважае ў лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша. Калісьці перад чалавецтвам паўстане вострая праблема пахаванняў. Нас на зямлі 6 мільярдаў. Пра 60 год гэтыя мільярды паўстануць перад Богам, і кожнага трэба як належыць пахаваць. А колькі людзей было да Хрыста, і чым далей, тым нябожчыкаў будзе болей. На кожнага трэба 2 квадратныя метры зямлі. Калі падлічыць, дык на 6 мільярдаў спатрэбіцца 12 тысяч квадратных кіламетраў тэрыторыі. Гэта плошча невялікай еўрапейскай краіны. І столькі зямлі трэба кожныя 60 год. Асабліва хвалюе мяне тэма пахавання ў Беларусі. Колькі воінаў прайшло па нашай зямлі? Па сутнасці, уся наша тэрыторыя – гэта вялізныя могілкі. Чаму мы так абыякава і непаважліва ставімся да свайго мінулага? Гэта і Курапаты, і многія іншыя мясціны. Тое ж і ў нашым Копысі. Пасёлку больш як 1000 гадоў. Нават гарадоў з такой вялікай гісторыяй няшмат. Зразумела, што ўсё будавалася на людскіх касцях. На тэрыторыі старых могілак цяпер завод. Там, дзе быў габрэйскі пагост, адзін чалавек шмат гадоў сеяў збожжа. Нядаўна і сам аддаў Богу душу. У 2004 годзе, калі пракладвалі водаправод, выкапалі некалькі дзясяткаў дзіцячых і дарослых чарапоў, шмат касцей. Паклалі ўздоўж плоту, а потым, калі паклалі трубу, закапалі ўсё бульдозерам. Кажуць, на гэтым месцы было фашысцкае гестапа. Я вось усё думаю, як жыць з гэтым далей? Не па-хрысціянску ўсё гэта. Але камусьці, відаць, патрэбна, каб было ўсё так, а не иначе», написал в своем листе на свободу Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Память, якую звычайно подчас пахавання нябожчыка называют вечной, живе на самрэч не так и долго. Загадайма, ці ведаем мы, дзе могилы наших прабабуль и прадзядуль. Ці шмат у Беларусі городов и вёсак, у наваколлі яких можна знайсці дагледжаныя могилы не тое, что 18-го, а хоць бы 19-го и початку 20-го стагоддзяў. Так что проблема пошуку земли для могилок, для минулых и цяперашніх поколений надто востра не стояла. И калі наступные поколения будут брать приклад со своих попередников, невырашальная она так само наврад ці будзе. Дякую всем, кто знайшоў час для «Ліста на свободу». Пишите, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукання Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індексе свабоды слова за 2007 год. Рейтынг складзены амерыканскім цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкова. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода. Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 24 до 27 красавіка у Менску праходзіў міжнародны фестываль «Дударскі фэст». З гэтай нагоды сённяшні ўдзельнік перадачы – беларускі батлейнік і дудар Алесь Лось. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Алеся, менскі дударскі фэст неяк незаўважна ператварыўся ў міжнароднае і паважнае мерапрыемства, якое рэклямуецца нават дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. І квіткі, дарэчы, на гэты фэст каштуюць даражэй, чым у оперны тэатр. Ці думаў ты, калі на пачатку 90-х гадоў пачынаў дударскую справу, што столькі прыхільнікаў знойдзецца ў гэтага мастацтва?
Ну, дуда сцягваюць на сябе ўвагу і людзей, а по-другое, ёсць шмат таких симпатичных тенденцій у развіцці дудовой справы на Беларусі, бо дуда – гэта інструмент знакавы. І калі да яе прыцягваецца увага, то, значыць, увага прыцягваецца і да таго, што стаіць паза дудой. А гэта цэлы абшар нашай гісторыі, культуры, інструментальнай культуры, выканаўчай. Я пачаў свае эксперыменты з дудамі ў 81-м годзе, 82-й. Прашло спора часу. Ёсць прыклады, калі ситуація подобная была у Бельгии. Мой коллега занимался, працаваў тады у Королевском музее в Брюсселе, и он починал обновлять дуды трошку ранее мяне, але там за 10 годов рух набрал такой силы, что бельгийцы просто уже каждый город мел по десятки гуртов, которые играли на дудах. Вот у нас трошку марудни идзе, але справа развивается и набирает такой добрый кшталт. Уже как бы пройденный этап поп-цікавості, да, что вот просто дуда, а теперь хочется зрозуметь свою дуду. Яка прывязана да канкрэтнай зямлі, да канкрэтнага ладу, этнафоніі, рэпертуару, і што можна з гэтым рабіць, і як праз дуду можна паглядзець на асяроддзе наша сённяшняе.
Ты згадаў пра тое, як шырока распаўсюдзілася дуда ў Бельгіі. Вось у сёлетнім фэсце таксама прынялі ўдзел замежныя выступоўцы з Балгарыі, Эстоніі, Польшчы і Літвы. Чым адрозніваецца наша дударская музыка ад балгарскай ці, скажам, эстонскай?
Ну, тут як бы тры розных этнасы можна так сказать, бо болгары это все-таки потомки османов, да, они пришли с Алтая, были на Булге и пришли на сегодняшнюю свою, как бы, айчизну не так давне, але заховали вельми цікавую традицию и вельми цікавый репертуар. Болгарские дуды наибольш цікавшие для мяне на территории Поўднёвай Европы. Эстонцы это уже традиция больше финно-угорская, да, это трошку иначе выглядает, так само цікаво. У параунали да гэта Беларусь выглядае зусім іначе. Бо мимо того, что мы мели вельми богатый пласт традиционной культуры дударской, які ось есть денег рани, якую вёску, якую мясціну, яна просто станешь и бье ключом. Запытаешь, и тебе 20 отказов на это. У нас свой грунт, своя тема вельми цікавая дударская, и то, что фест дал максимость поглядеть под розным кутом на розных выканаўцев и на розные традиции, это вельми великая справа для того, как зразуметь свое и отшуть суседа.
Я еще раз зазернул программку фесту и побачил там дудара ажно с Новой Зеланды. Неужо таки великий ореол распаўсюду дуды по всей планете литерально?
Ну, Новая Зеланда это все-таки колония ангельская, треба помнить, да, и традиция бэкпайп, якія гучалі на Шотланды, яны загучалі не так даўні і на Новой Зеланды. А вядома, што этнос, які мігруе, альбо якім чынам апыняецца на чужой зямлі, не на сваёй, ён больш актыўна культывуе свае карані, каб захаваць сябе, захаваць свой твар, традыцыю. І вось прыклад Новой Зеланды якраз апіраецца на такі факт.
Алесь, я чуў, што ў Мінску нават існуе братэрства дудароў імя Святога Васіля. Чаму яно так называецца? Якія мэты мае гэтае братэрства?
Гэта думка прыйшла мне, калі мы неяк разам працавалі з Тодарам Кушкурэвічам у Польшы, стварыць такое братэрства Святога Васіля. Я магу сказаць паралель гэта з сакраментальным такім тэкстам касмалагічным «Цяцірка», які выконваўся пад дуды. Там якраз раскрываецца схемат касмалогіі жыхароў нашай зямлі, ліцвіноў, да? Што было ў бацькі тры сыны, ды ўсе яны Васілі. Адзін коні пасе, другі лапці пляце, трэці сядзіць на каменю, дзержыць дуду на рабіню. Гэта пантэон боскі, да, хрысціянскі, дзе кожны з багова выконуе сваю функцыю міфалагічна. І тут базілік якраз выступае не ў кантэксце таго, што здаецца адразу, а як пакравіцель дудароў, звязаны з традыцыяй да хрысціянскай.
Алесь, ўжо традыцыйна пасля дударскіх фэстаў адбываюцца навуковыя канферэнцыі пад назвай «Захаванне дударскай традыцыі ў Беларусі і ў Балтыйскім рэгіёне Европы». І адбываюцца яны, што цікава, на тваім уласным хутары пад Менскам, так?
Так, так.
Што ў праграме сёлетняй канферэнцыі і ўвогуле, хто сёння ў Беларусі сур'ёзна займаецца даследаваннем дударскай культуры?
Ну, коло зацікаўленых дудамі маладых людзей пашыраецца з кожным месяцам. Тое, што вось мае вучні і ўжо вучні маіх вучняў набіраюць кшталту і пачынаюць рабіць сур'ёзныя добрыя інструменты, у Тодара Кушкурэвіча ўжо цэлая свая, як бы, сабралась школа, да, у мяне свая. Вось магу сказаць, што годна працуе Аліс Урба, да, мой вучань. Ён ўжо далей развівае вопыт, які атрымаў у мяне, ўжо вучыць яшчэ некага. Што тычыцца дудаў, акустыкі і вырабу інструмента, і не толькі. Рэпертуару і грання. Ну, з першых вучняў быў у мяне, вучыўся у мяне Тодар Кушкурэвіч, Аліс Жура. Ён зараз у Петербургу граюць у іншым гурце, неяк адышоў ад гэтай тэмы дудаў. Але ўсё роўна, вось ідзе такое, як дрэўца, да? Кожны далей-далей вядзе лінію развіцця дудовай справы, і яна пашыраецца, і я гляжу просто па замовах, колькі гуртоў з Беларусі хочуць, щоб дуда прызудзнічала ў тым гурце. Бо што Беларусі, ось я гляжу ў плані культуры, што зараз робіцца, ёсць такая тэндэнцыя ўсё ж такі забачыць, а дзе ж мы? Паза нашай мовай, якую мы не ведаем, паза нашай культурай, якую і гісторыя, якую мы таксама не ведаем у большасці, да? А людзі хочуць ведаць. Простыя людзі, нават рускамоўныя, от у мяне шмат сяброў, знаёмых, якія не ведаюць беларускай мовы, на жаль. Але не цікавяцца і кажуць, мы хочам быць на гэтай зямлі гаспадарамі. І дуда якраз дае магчымасць адчуць гэта гаспадарства праз мастацтва, праз творчасць, да, праз знак. Ось, потому што гэты інструмент не шатландскі, не балгарскі, не іспанскі. Гэты інструмент іменна прывязаны да менавіта да нашай зямлі, да нашай традыцыі і культуры.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з дударом Алесем Ласём.
Алесь, мне вспоминается, что году 15-20 тому у Менску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Олеся Лася. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, сколько у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек, так, коли 30, можно назбирать. Ты, кто играет на дудах. Але дударом я бы называл того, кто зарабил дуду, на ее играет. И играет не просто, как добыть гук, да, а играет с конкретной темы. Таких людей значно менее. Я думаю, что коли 10 человек. Это вельми мало на наш край.
А чому дудар повинен менавито сам себе зарабить дуду? А что нельзя заказать у майстра Олеся Лаща? И чому он не будет дударом после этого?
Ну, он будет выконавца. А вот быть дударом, это целый сакраментальный акт. Заготовить дерево, зарабить скуру, вырабить, зарабить дуду и на ее заиграть. Это, ну, увязывается с вельми архаичной традицией, коли дудары были святарами. Коли дудары выконывали певную функцию в громадстве, отказывали за обрадовые, семейные святы, за календарно-обрадовые. Дудар рабил дуду сам, каб никто это не видел, не чул, и он повинен был зарабить цалком подали от людских вушей и вачей.
Не будем раскрывать секретные технологии вырабу дудов. А ти можно сказать, кольки за все гэтые годы ты зарабил этих инструментов?
Як не дзива, я не лечу дудов, яких я зарабил. Я могу сказать только, что это десятки инструментов. Может быть, я неколи займусь гэтым, ось, але мне не хочется лечить. Дуда, это, ну, як кожный инструмент, музычно для меня это як дзіцяці. И коли его отдаешь, весь час переживаешь такий момент болю и смутку, что ось отрываешь частку от себе. Я просто не хочу лечить эти моменты, коли я от себе отрывал эти инструменты и передавал іншим людям у руки.
Алесь, як поведомляется на адмысловым дударским сайте dudar.info, рыхтуется нават выпуск специального альманаху под еще той же назвой дудар. Таким чином до нас сапраўды вертается целый пласт нашей стародавней культуры. У сувязі с гэтым пытанне. На вялік дзень я чу про такое, існаваў звычай. Валачобники ішлі по хатах менавіта с дудой. Не со скрипкой, не с гармоніком, а с дудой. У чым роля гэтага інструменту вось у гэтым конкретным валачобным абрадзе?
Вялік дзень ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння у часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кирыла і Мефодія. І все гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, потому что валачобники, так же, как и калядоўшчык, это людзі з там таго свету. Это душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца обратно, нікога за сабой не забраўшы. Вось, это вельмі сакральны, архаічны абрад.
Крыцей кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж гэтым і тым светам, то абавязкова павінна была прысутнічаць пры гэтым дуда, так?
Так, вельмі слушна за увага. Дуда – гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй. І гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Як мы ўже згадвалі, у сталічнай канцэртнай залі Менск прайшоў міжнародны дударскі фэст. Думаю, што зусім нямногія з нашых слухачоў змаглі на яго трапіць. Таму маю просьбу да ўдзельніка фэсту Алеся Лася даць магчымасць і нам пачуць гук сапраўднай дуды. Што мае прагучаць, Алеся?
Я бы сыграў такую імправізацыю. Я зараз вось працую над такімі тэмамі, над замовамі. І граю рознага кшталту замовы. Вось я сыграю такую замову.
Ви слухали передачу «Вольне студія». З Дударом Алесем Ласьом гутарів Міхась Скобла.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Шановні слухачі, наступні 2 години. От 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!